Dobrý den. Znovu otevíráme knihu české historie, abychom se nad jejími stránkami drobet zatoulali. A kam pak naše dnešní toulky povedou? Titulek této 1073. schůzky napovídá vše.
Optimistická zpráva o nemocech, chorobách a neduzích.
Ještě než se však pustíme do pátrání po diagnózách, ať už skutečných, nebo těch, jež se týkají celé společnosti, je záhodno, aby vám byl představen náš tým.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, který tento pořad připravuje, jsi přitom inspirován knihami Petra Hory Hořejše, a to v režii Jaromíra Ostrého a za technické spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka.
Tolik nadšení a jásotu. Dne 7. září revolučního roku 1848 vstoupil zákon o zrušení roboty a ostatních feudálních břemen. Ale každý krajíc má dvě strany. Ta nenamazaná znamenala, že kromě toužebně očekávaných úlev přinesl nový zákon venkovanům i komplikace. Panovník a vídeňská vláda totiž nedomysleli následky své náhlé svobodomyslnosti. Pobouření feudálové trucovali a dosavadní politická, soudní a finanční správa, kterou na panstvích zajišťovali, se v nejnižší instanci prakticky rozpadla. A mnohde zašli ještě dál. Odmítali platit lékaře, k jejichž povinnostem dosud patřila bezplatná zdravotní péče o chudé podané na panstvích. Lékaři tak přišli o jediný příjem a hrozilo jim, že dále na venkově nepřežijí. Vlastními silami problém vyřešit nemohli, a proto žádali o pomoc úřady.
A jak pak reagovali úřady?
Pražský protomedik,
dnes bychom asi řekli zemský ministr zdravotnictví,
jmenoval se Ignác Nádherný, tak ten zaslal už koncem září 1848 žádost vídeňskému ministerstvu vnitra, aby s novou organizací okresních soudů byli ustanoveni i okresní lékaři, což by vyřešilo nejpalčivější problémy.
Odpověděli mu?
Čekal marně. Nedočkal se do konce svého setrvání v úřadu.
Ona Vídeň měla jiné starosti než zdravotní problémy Čechů.
Potažmo Moravanů a Slezanů.
Ignác Nádherný byl jmenován protomedikem ve svých 30 letech. Ze dne na den se tak stal v Praze nanejvýš důležitým mužem, protože zdravotní řád mu dával obrovské pravomoci. Zemský protomedik byl nejvyšším řídícím a kontrolním orgánem veřejného zdravotnictví v zemi a zároveň i direktorem univerzitních lékařských studií a lycejí. Odpovídal rovněž za protiepidemická opatření a dohlížel na všechen zdravotnický personál, čili musel vykonávat dozor nad všemi nemocnicemi, ústavy choromyslných, lékárnami, chudobinci, siročinci, ba dokonce i věznicemi. Zároveň měl pravomoc cenzurovat všechny knihy týkající se medicíny a zdravotnictví. Aby se mohl svému úřadu dostatečně věnovat, měl zakázáno provádět lékařskou praxi. Přemrštěné požadavky však nemohl plnit, ani kdyby pracoval 24 hodiny denně. Nicméně Ignác Nádherný, profesor státního lékařství na pražské medicíně, měl daleko k tomu, aby svůj úřad vykonával pouze formálně. Vynikal nejen pílí a energií, ale také organizačními schopnostmi a skutečně dosáhl toho, že se zdravotní péče zlepšila. Jeho zásluhy došly ocenění. Obdržel titul zemského lékařského rady a za pár let na to byl povolán rovnou do Vídně, aby zastával funkci ministerského rady a referenta pro medicínsko-chirurgická studia.
V Praze pokračoval v jeho činnosti Herman Ambrozy, který vypracoval plán na vytvoření sítě 767 obecních lékařů.
Ale ten plán opět ztroskotal, tentokrát ovšem nikoli na vídeňské byrokracii a lhostejnosti.
Nýbrž?
Nýbrž na šlechtických majitelích rozsáhlých panství.
Na kom hlavně?
Jmenovitě na Černínech, Salmech a na Schwarzenbercích, kteří striktně odmítli nést finanční zátěž plynoucí pro ně z Ambrozyho projektu.
Pracovní nasazení robotězů pro ně zátěží samozřejmě nebylo.
Samozřejmě.
Celořížský zdravotní zákon proto spatřil světlo světa až v roce 1870.
Přičemž důvodová zpráva nešetřila ostrou kritikou stávajícího stavu.
V Rakousku neexistuje jiný úsek veřejné správy, který by byl z organizačního hlediska v tak špatném stavu jako zdravotní správa.
Pak už se ale věci hnuly kupředu, tedy v tom 70. roce.
Ale kdepak. Další zpoždění, až do roku 1888.
Úřední klauzule nového zákona požadovala, aby obce s počtem obyvatel přesahujícím 6 000 ustanovili
a také ovšem platili
nejméně jednoho obecního lékaře. Menší osídlení se měla sdružit a držet si lékaře obvodního.
Zákon ukládal těmto lékařům značně rozsáhlé povinnosti, s nimiž hrubě neladila mizerná gáže ve výši 400 zlatých ročně, která nestačila ani k zajištění holé existence.
Každý lékař si proto musel zároveň zavést i soukromou praxi, což nevyhnutelně vedlo ke konfliktu zájmů.
V té době už platil horní zákon, který upravoval bratrské hornické pokladny jako nemocenské a zaopatřovací pro případ invalidity a stáří. Poskytoval i pomoc vdovám a sirotkům, nepřinesl však podstatný pozitivní dopad.
Až teprve roku 1887 vyšel zákon o povinném pojištění všech dělníků a úředníků v továrnách a dalších výrobních podnicích a pro Předlitavsko,
což byla západní polovina Rakouska-Uherska,
bylo zřízeno 7 úrazových pojišťoven.
Na tento zákon navázal v zápětí další o nemocenském pojištění, který zajišťoval pacientům alespoň minimální lékařskou péči.
Lékaři, často zápasící s byrokracií a nezájmem úřadu,
o kterémž to potýkání by mohli svoje říct i dnešní doktoři,
pociťovali stále víc potřebu zastřešující profesní organizace.
Proto tedy vznikla
Ústřední jednota českých lékařů v Království českém.
Jejíž první valná hromada se konala v roce 1888.
Došlo také ke zrovnoprávnění chirurgů,
kterým se dosud říkalo ranlékaři.
Bylo zrušeno ranlékařské studium a pro všechny lékaře zaveden jednotný titul MUDR.
V průběhu druhé poloviny století se tak počet lékařů v českých zemích zvýšil na dvojnásobek. Roku 1849 u nás působilo 720 lékařů, 990 ranlékařů, tedy později chirurgů, a 3660 porodních bab. Za půl století na to už u nás pracovalo 2500 lékařů, skoro 1000 ranlékařů a přes 5700 porodních bab. Medicína dostala výraznou hierarchii. Na nejvyšší příčce stáli univerzitní profesoři, kteří pobírali zhruba 2000 zlatých ročně s pravidelným zvyšováním po 200 zlatých každých 5 let až do 25 let služby. Navíc většinou mívali vyhledávanou soukromou praxi a někteří, pokud vedli oddělení ve všeobecné nemocnici, pobírali i primářský plat okolo 600 zlatých. Platy nemocničních lékařů rozdělovala vyhláška do 4 tříd. Příjem primáře se pohyboval od 6 do 800 zlatých, sekundáře mezi 4 až 600 stovkami.
A jak tomu bylo v soukromých praxích pánů doktorů?
Tam nemáme jasno. Poněvadž se nepodařilo uzákonit pevné taxy za lékařské výkony, výše příjmů ze soukromé praxe dnes už zůstává většinou nezjistitelná.
Jen ze vzpomínek prvořadého internisty profesora Bohumila Eiselta víme, že za celodenní návštěvu nemocného mimo Prahu byl pobírán honorář okolo stovky, ve městě pak 10 až 20 zlatých.
Nejdůležitějším zdrojem informací jsou pečlivě vedené deníky známého pražského lékaře Josefa Václava Podlipského, který si za rok vydělal téměř 2300 zlatých.
Proslul však tím, že pracoval 7 dnů v týdnu a pacienty nezvykle přijímal i ve svém pokoji, což se stalo jakýmsi předobrazem soukromé ordinace.
Ve druhé polovině 19. století musíme chtě nechtě konstatovat, že se ve zdravotní péči o obyvatele lecco zlepšilo.
Výnosem ministerstva vnitra už z roku 1855,
tedy v době tuhého takzvaného bachovského absolutismu,
bylo uděleno některým všeobecným nemocnicím právo přijímat pacienty bez rozdílu stavu, náboženského vyznání a diagnózy.
Přičemž nedobytné vynaložené výlohy měl hradit příslušný zemský fond.
Zlepšení péče přinesl zejména výrazný nárůst zdravotnických zařízení.
Pozor, teď se na nás hrnou čísla, jenže numera jsou to nadobyčej zajímavá.
Zatímco v roce 1848 existovalo v Čechách pouze 38 nemocnic, na Moravě a ve Slezsku 13, 4 roky před koncem století jich bylo několikanásobně více. V Čechách 154, z toho 73 veřejné, na Moravě fungovaly 73 nemocnice, 13 z nich bylo veřejných, ve Slezsku se nacházely 22 nemocnice, veřejné 4.
Nová porodnice v Praze na Větrově,
známá spíše pod jménem U Apolináře,
kterou vyprojektoval architekt Josef Hlávka a byla vybudována v 60. a 70. letech 19. století,
představovala dokonce vůbec největší tehdejší pražskou stavbu.
Na úpatí kopce Petřína vyrostla nemocnice milosrdných sester jako pobočka všeobecné nemocnice.
A v ulici Ke Karlovu vyrostla nemocnice pražského obchodnictva.
Na začátku 20. století byl zahájen provoz v 6 pavilonech dětské nemocnice na Karlově.
A v její blízkosti vznikly 4 pavilony nového nalezince.
10 let po přelomu století se rozhodlo o výstavbě další velké pražské nemocnice na Bulovce.
Vývoj navíc zřetelně vedl ke specializaci jednotlivých zařízení.
Nejprve se vyčlenila infekční oddělení.
Později začaly vznikat ústavy pro plicní choroby.
Neboť jméno nové metly lidstva znělo tuberkulóza.
Jako první byl roku 1898 založen Zemský ústav pro skrofulózní děti v Luži u Košumberku.
Skrofulóza, to je onemocnění krčních uzlin tuberkulózního původu. S historií léčebny v Luži je neoddělitelně spjato jméno doktora Františka Hamzy, jehož osobnosti se samozřejmě na svých toulkách českou historií nevyhneme.
Kromě toho se značně prohloubila i psychiatrická péče.
Co se týče Prahy, pobýval tento ústav na různých místech, mimo jiné i na místě staré porodnice U Apolináře.
V roce 1861 začala být budována zemská psychiatrická léčebna v Černovicích u Brna.
Brzy na to nový ústav v Kosmonosích u Mladé Boleslavě.
A O něco později, už na začátku 20. století, vyrostl rozsáhlý komplex v pražských Bohnicích.
Další pak ku příkladu ve Šternberku a Kroměříži.
A ještě tu máme jeden potěšitelný detail.
Díky větší konkurenci se zlepšila i soukromá péče, lékaři ve větších městech se začali specializovat a sledovali novinky ve svém oboru.
Navzdory zlepšující se zdravotní péči zůstávala dětská úmrtnost ještě hluboko v 19. století alarmující. Řada lékařů si to uvědomovala, nikdo však neznal přesné údaje. Prvním, kdo se pokusil zjistit konkrétní stav, byl přední pražský porodník Jan Melič, profesor praktického porodnictví na Pražské lékařské fakultě. Za místo průzkumu si zvolil svatomikulášskou farnost na Malé Straně v období let zhruba od konce 17. do konce 18. století. Vyšly mu ještě drastičtější výsledky, než očekával. V průběhu sledované doby umíralo do jednoho roku věku v průměru 27% dětí a do 7 let jich zemřela celá polovina. Melič poznal z vlastní praxe, že významnou příčinou mnohdy zbytečných úmrtí je nezměrná bída a špatné sociální podmínky. Proto přišel s revolučním návrhem, aby se zavedlo povinné nemocenské pojištění a aby na pojištění těch nejchudších, tovarišů, čeledínů a služebnictva, přispívali domácí, mistři a hospodáři. Podobné návrhy jistě neměly v jeho době naději na uskutečnění, přesto se nevzdal a už roku 1790 ze svých vlastních prostředků v Praze založil a 13 let provozoval porodnici a ambulantní ústav pečující o nemajetné ženy.
V době pana profesora Meliče se ještě nemusela v úmrtních listech uvádět příčina, proč a nač člověk zemřel.
To platilo až od roku 1851.
Nicméně kromě neštovic a cholery měl takový záznam jen značně mlhavou výpovědní hodnotu.
Až o 20 let později byly nemoci rozstříděny do 16 skupin, rozeznávajících kromě 7 akutních infekčních onemocnění také plicní tuberkulózu a rakovinu.
U dětí a seniorů však mnohé z předchozí mlhavosti setrvávalo i poté.
U dětí se nejčastěji uváděla jako příčina smrti vrozená slabost, nebo i frajs, čili psotník.
Zatímco u starších osob se prostě napsalo sešlost věkem, pod čímž se mohlo skrývat cokoliv, zejména u osob, které zemřely doma a u nichž nebyla nařízena pitva.
Jakým se mohla česká populace chlubit zdravotním stavem?
O žádnou chloubu rozhodně nešlo. O tom vypovídají údaje z odvodních komisí.
Podle záznamů z let 1896 a 97 nebylo celých 37% branců schopno, vzhledem k neúměrně špatné fyzické kondici, sloužit ve vojsku.
Kvalita života se však přesto zlepšovala.
Což lze asi nejlíp vyjádřit prodlužováním průměrného dožití.
Zatímco ve druhé polovině 18. století se průměrný věk pohyboval kolem 25 až 28 let, tato čísla platí pro ženy.
Roku 1870 se prodloužil o celých 10 let na téměř 35 let u mužů a takřka 38 let u žen.
To jsou ale pořád ještě velmi nízká čísla.
Ano, jsou zarážející, ale v nich se plně odráží obrovská dětská úmrtnost.
Víc než 1/4 dětí se nedožila ani jednoho roku.
Muž, který se roku 1870 dožil 20, měl naději na život dlouhý 61 rok. Žena ještě o 2 roky delší.
Zatímco v druhé polovině 18. století to byly jen 54 léta a 57 roků.
Roku 1821 založila skupina vedená Josefem Jungmannem český vědecký časopis Krok, který se věnoval zejména botanice a zoologii, neboť v něm publikovali nanejvýš plodní bratři Jan Svatopluk a Karel Bořivoj Preslové, ale dalším z kmenových přispěvatelů se stal Jan Evangelista Purkyně. Tehdy už představoval skutečnou osobnost a není divu, že se po vědcově návratu domů z Vratislavě proměnil jeho dům v pražské Spálené ulici ve významné středisko českého kulturního a společenského života. Avšak nejen ve Spálené to začalo česky vřít. Druhá polovina 19. století znamenala období národního hnutí v kultuře a v umění, ale stejně tak i ve vědě. U ničeho podstatného nemohl scházet Purkyně. Roku 1852 patřil k zakladatelům časopisu Živa, o 10 let později se spolu s Bohumilem Eiseltem stal otcem časopisu lékařů českých a když roku 1863 vznikl spolek lékařů českých, všichni považovali za naprosto přirozené, že byl náš největší obrozenecký učenec zvolen jeho prvním předsedou.
A bylo zřejmé, že vývoj dříve nebo později povede také ke střetu o jazykový a národnostní charakter lékařské fakulty.
A nejen jí.
Až dosud neměli čechofilové velké ambice. Požadovali pouze tolik, aby se kromě německých přednášek smělo vyučovat rovněž v češtině.
S jakým úspěchem?
Žádným. Německé vedení se stavilo striktně a nekompromisně odmítavě.
Na vědce formátu Jana Evangelisty Purkyně si však netrouflo.
Když nastoupil na fakultu jako profesor fyziologie, zavedl vedle německých přednášek paralelní mimořádné přednášky v češtině.
A stal se vůdcem hnutí usilujícího o zavedení češtiny na univerzitě, později za vytvoření celé české univerzity.
U něho bylo roku 1867 složeno historicky první rigorózum v českém jazyce.
Případ Josefa Hamerníka, který se už předtím statečně pokoušel přednášet v češtině a byl za to rakouskými úřady zbaven profesury, se neopakoval.
Ostatně po Hamerníkovi začal česky přednášet František Popel, soudní lékařství, a Bohumil Eiselt, vnitřní lékařství.
Spontánní vývoj nakonec předběhl všechny kalkulace, když v 70. letech nabralo české obrozenecké hnutí na košatosti.
I německé straně už bylo zřejmé, že dosavadní jednostranná praxe neobstojí.
A roku 1882 se pražská Karlo Ferdinandova univerzita rozdělila na dvě části, německou a českou. A o rok později vznikla i česká lékařská fakulta.
To už česká medicína našla v sobě dostatek sil,
aby dokázala zajistit obsazení jednotlivých kateder muži na svých místech.
Jednou z nejvýraznějších postav byl první český profesor interního lékařství Bohumil Eiselt.
Jako 17-letý nadšeně bojoval na pražských barikádách ve studentské legii.
Na fakultě pak na něj nejvíc zapůsobili Jan Evangelista Purkyně a Josef Hamerník.
Eiselt usiloval o vydání velkého českého lékařského kompendia.
A to se mu skutečně podařilo v roce 1878, kdy pod jeho redakcí vyšel první sešit odborné patologie a anatomie.
V roce 1871 pak Eiselt založil první českou lékařskou interní kliniku jako součást pražské všeobecné fakultní nemocnice.
Leč dosti již brázdění krajinou nemocí, chorob a neduhů, byť i ty k životu neodmyslitelně patří, s tím nic nenaděláme. V toulkách se však na toto teritorium ještě určitě vrátíme. Nelze jinak.